ทางการลาวและเวียดนามตกลงร่วมมือกันเข้าในการพัฒนาและก่อสร้างถนนที่เชื่อมต่อกันในตลอดแนวทางชายแดนโดยแนวสายการพัฒนาเมืองชายแดนในสองประเทศอย่างหอบด้านส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
พันโทบัวผ้าไม่สอนหัวหน้าแผนกขัวทางกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวแถลงว่าพิธีเปิดโครงการก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์เรียบตามเขตชายแดนลาวเวียดนามได้มีขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมืองซานไซแขวงอัตตปือเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2017ที่ผ่านมาโดยมีท่านพลจัตวาสิงห์สวัสดิ์พรมศักดิ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการเป็นประธานในพิธีอันถือเป็นระยะที่1ของโครงการซึ่งจะเป็นการก่อสร้างถนนจากจุดเริ่มต้นเขตสามเหลี่ยมพัฒนาระหว่างลาวเวียดนามกัมพูชาในแขวงอัตตปือไปหาชายแดนแขวงเซกองระยะทางยาว115กิโลเมตรกว้าง5เมตรและอยู่ห่างจากเส้นชายแดนลาวกับเวียดนามระหว่าง150หา200เมตรพันโทบัวผ้ายืนยันว่าบริษัทราชวงศ์พัฒนาจำกัดของเอกชนลาวได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเส้นทางในระยะที่1นี้โดยจะใช้งบประมาณหลายกว่า301ตื้อกีบที่รัฐบาลลาวได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วในแผนการประจำปี2017และคาดว่ายังจะสืบต่ออนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินงานระยะที่2ของโครงการในแผนการปี2018นี้อีกด้วยเพราะรัฐบาลลาวและเวียดนามต้องการพัฒนาเมืองในตลอดแนวเขตชายแดนระหว่าง2ประเทศให้เป็นเมืองพัฒนาอย่างหอบด้านและมีความสงบปลอดภัย 100% ให้ได้ไวที่สุดนั่นเองทั้งด้านทานเล็กไหลศรีวิไลห้องเจ้าแขวงเซกองยืนยันว่าเส้นทางยุทธศาสตร์เรียบตามเขตชายแดนลาวเวียดนามจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในแขวงเซกองโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเพราะการก่อสร้างเส้นทางจะเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปมาระหว่างลาวกับเวียดนามและไทยได้สะดวกว่องไวขึ้นโดยมีแขวงเซกองเป็นเขตเชื่อมต่อที่มีระยะทางสั้นที่สุดในการเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงดานังในเวียดนามนั่นเองดังที่ทานเล็กไหลได้ให้การยืนยันว่า
แขวงเซกองเป็นเทศบาลแขวงที่ใกล้นครดานังที่สุดที่เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวของภาคใต้เวียดนามนักท่องเที่ยวก็มาหลายและก็จังหวัดอุบลก็สนใจอยากผ่านพวกเฮาในเมื่อว่าทางแล้วเปิดด่านก็สิผ่านไปนครดานังนักท่องเที่ยวก็สิหลายหมื่นคนก็สิมาเที่ยวมาพักผ่อนมาชมธรรมศาสตร์มาเบิ่งประวัติศาสตร์และบุญประเพณีบรรดาเผ่าชาวแขวงเซกองพวกเฮา
ก่อนหน้านี้ทางการลาวและเวียดนามยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปกรุงฮานอยโดยคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันเดินทางไปสำรวจพื้นที่ตัวจริงของโครงการเพื่อกำหนดแนวทางก่อสร้างที่มีระยะทางสั้นที่สุดก็คือเริ่มต้นจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปตามแนวทางหลวงแห่งศาสตร์เหล็กที่13ใต้ไปหาเมืองปากสันและไปตามทิศตะเวนออกผ่านเมืองเวียงทองในแขวงบริคำไซไปเชื่อมต่อกับชายแดนเวียดนามที่ด่านแทงทุยและแทงเจืองในแขวงเงอานรวมมีระยะทางยาว365กิโลเมตรในเบื้องลาวส่วนเส้นทางอยู่เบื้องเวียดนามนั้นจะมีระยะทางยาวรวม342กิโลเมตรจากด่านชายแดนแทงทุยไปตามแนวทางหลวงเลข46และเชื่อมต่อกับทางด่วนภาคเหนือตอนใต้ไปหานครฮานอยซึ่งจะเฮ็ดให้ทางด่วนดังกล่าวนี้มีระยะทางรวม707กิโลเมตรทั้งในเวียดนามและลาวหากแต่ก็ยังบ่มีกำหนดที่ชัดเจนว่าการก่อสร้างในภาคตัวจริงจะเริ่มขึ้นได้เมื่อใดเพราะว่าทางการลาวเวียดนามจะต้องร่วมกันจัดหาเงินทุนให้ได้เสียก่อนโดยคาดว่าจะขอกู้ยืมจากธนาคารลงทุนพัฒนาพื้นฐานโครงห่างของรัฐบาลจีนในระยะต่อไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA